Радио Варна представя греховната любов на Зографа Захари. Моноспектакъл по повестта на Павел Спасов. Адаптация за театър на маса и изпълнение на актьора Христо Христов.
Постановка от цикъла «Чуваш ли театъра?» Проект на Радио Варна, финансиран по програмата за творчески проекти на Община Варна.
Вода. 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 Вземи кърпа. Намокри я с хладна прясна вода и я сложи на челото ми. Вода. Само хладна прясна вода. Тъй каза врачът Антоний, чужденецът тъй каза, когато го питах за нея. Тъй се грижих и аз за нея. Не смей да буташ! Махни се оттам! Чуваш ли? Не смей! Тя ще се върне. Ще се върне тя. Не смей да буташ! Ела. Ела. Седни. Седни до мене. Аз ще ти разкажа една тъжна повест. Тъжната повест на моето купнение. Никой я не знае. С тебе ще умре. Защото и тя си отиде. Отивам си вече. И аз. Ти чувал ли си песента на Чучулига в ранно утро, когато сипва зората? От полето, от сините цветове на Лена се издига тя нагоре, нагоре към тия окъпани от златното утро планини. А там в потайните и усойни дебри на леса, чувал ли си ромоленето на планинския ручей? Спуща се бистрата вода и гласът ти ту тихо шепти, ту с буря се носи с високите слънчеви пътеки на мъглата. А чувал ли си как звънят звънчета, окръжили шиите на млади кончета? Като песен на Чучулига, като песен на планински ручей, като песен на тънкоковни медни звънчета, таехтеше весел детински смях от съседния двор. И тоя смях за мене беше по-хубав от молитвено песнопение, по-примамван от тихия хлопот на клепалото вечер, по-дивен от най-тъжната майчина песен при огнището, защото тоя смях беше на християние, на малката Христина, както я зовяха всички, и тя живееше в съседния нам дом, в дома на чорбаджията Хаджи Косто. На моите години беше тя. И когато още сутрин открехнеше вратцата на комшулука, аз изтичвах при нея, спирах се и в почуда я гледах. Ние бяхме деца, отче, но от баща си Зографа негли имам усета към красивото, та можех да му се удивлявам дълго пренесен и прехласнат. А хубава беше християния, много хубава беше, още от невръсно девойче беше косите й, като черна свила се спущаха те на две леко накъдрени плитки от невисокото бяло чело. Веждите й, тънки и изписани, като че вардеха взора на нейните леко извити нагоре очи. А очите й, Очите й бяха зелени, със златен кръг около гледеца и от тоя кръг се насочваха тънки златни жички към зениците. Смееха се тогава тия зелени и златни очи. Смееха се и мезовяха. И аз припках подир тях по ливадите и между вековните смърчове, между малинака в усоите, по кадифения мъх на скалите. Още от тогава я обичах, отче, така я обичах, че в детинската своя обич си казвах сред лято, ако тя ми поиска сняг, ще се изкача най-горе в планината, под връх Мусала ще стигна и в шепите си сняг ще й донеса. Посред зима си казвах, ако тя ми поиска теменуги, ще избягам, ще ида в долна земя, където настъпва вече пролетта и скитка теменуги, ще се върна при нея. Но тя не ми поиска нито сняг, нито теменуги. Тя само се радваше да бъдем заедно и да скитаме около града. Две деца, които не познаваха живота й, се смееше и повярвай ми. Още чувам звънливия смях на невръсната християния, защото после тя никога вече не се засмя. Помина се баща ми, зоографът Христо, най-пръв за наята си, който беше ходили в Немско да се учи. Останах аз тогава сирак и с плач, поех заедно с големия си брат Димитър, поех житейския си път на живописец църковен. Бях едва на 10 години, когато тръгнахме по църкви и манастири, но не плачех аз. Както мислеше майка ми с въздишка от жал по сирашката си Орис, нито както ме кореше брат ми, че не съм искал да се деля от майчина пола, плачех аз за смеха на християния, който нямаше да чувам в далечни села и градища. А когато се върнах и бях вече сам зограф, почитан и похвалван от епитропи, титори, едва прекрачил прага на бащиния дом, а се втурнах в неусвис към съседния зити, с оплаха се дръпнах назад. Зазидан беше комшулука. Мале, мале! Да не сте се скарали с Хаджи Косто! Борч бил имал баща ти към Хаджи Косто, а го не найдохме с батя ти в тефтерите. Разсърди се комшията, зазида в ръцата. Воля негова и без него поминуваме, сине. Ах. Да беше тая в ръца завинаги зазидана. Да бяха зазидали ведно с нея и сърцето ми. Да бях тръгнал по пусти гори Тилилейски. Да не бях нивга виждал златно-зелените очи. Чии са тези очи? Кой е втренчил смолно тъмен зор в мене? Не. Това не са те. Не са това очите на християния. Това не е тя. Махни се, чумо неверница. Зная, за мене си дошла. Ти не ни пожали. Ти отнесе най-чистия ангел на земята. Та мене ли ще пожалиш? Семи ме. Ето ръката ми. Води ме при нея. Защо мълчиш? Няма ли при нея да ида? Нима и отвъд не ще бъдем заедно? Тогава не тръгвам. Не тръгвам, чуваш ли? Не тръгвам, остави ме. Остави ме, остави ме тук. Не тръгвам. Дълбок беше нашия двор. В дъното растяха папрати, куприва и бучениш. Казваха и змии се въдели. Но там в потайното и усоено дъно беше израсла дива клониста джанка съвсем близо до високия зид, що ни делеше от Хаджи Костови. В Проправих си път стояшка между буренака. Изкачих се на дървото и хвърлих поглед отвъд зида към двора на християнини. В нашия двор майка беше насадила лук, мехле и меродия. В нейния двор бяха наредени лехи с пъстри дъхави цветя. И между тия цветя ходеше тя. Аз се сгуших в листака, а очите ми вървяха с нея. С нея се навеждаха над лихите, с нея вдъхваха мириса на цветовете. И така, ден след ден, по цели часове, гледах я и не смеях да й се обадя. Колче му питвах, буца заставаше на гърлото ми, кръв нахлуваше в лицето ми, аз тихо, безшумно се спущах от дървото и побягвах към къщи. Но ето, веднъж тя дойде съвсем близо до високия зид, над който се криех аз. Захарие, трябва да съм трепнал. Трябва клон да е пропукал. А може би и тя бе чула зова, защото изведнъж се изправи и стигна лице към мене. И аз пак видях златно зелените очи. И те сега бяха широко разтворени, трепнали в радостна изненада, устните и се поотвориха. Цялото кръшно моминско тяло някак се изопна и наведе напред към мене. Тя ме беше видяла в зеления гъстак на шумата и ние впихме погледи един от друг. Колко сме стояли така, не помня. Захарие, майка ми ме викаше, ти прошушна християния, негли и тя отърсена от неволното свиждане. Аз скочих от дървото и побягнах към къщи. А през нощта сграбих лом и тайно закъртих зида там, в края на двора, при чанката. Не можах да разкъртя целия зид. От дебели камъни беше издигнат той, пък се боях да не вдигам шум и тихо, съвсем тихо върших разбойнишкото си дело. Продължих да лумя, докато съмна. Чак тогава се втурнах към постелята. През нощта откъртих още няколко камъка от зида. На другия ден видях как тя понече да дойде насам, но се върна назад. Чак на третия ден тя като приближи, видя пролуката, която бях направил до половината на високия зид. Очите веднага ме затърсиха в листака и с укор се отправиха към мене. Аз скочих от зида в техния двор и се станах пред нея. Тя избяга. Отидох после пак пред дивото дърво. Бавно, някак молитвен, но леко се изкачих и зачаках. Тя трябваше да дойде. Трябваше да дойде. Зовяха я моите мисли в нощта. Летеше през светните лики копнението ми по нея. И шушнеше в съня, че съм тук и я чакам. Всичко будно в тая нощ ще да е било мой съюзник, копнението ми по нея и в моя безмълвен зов. Защото тя дойде. Бялата ириза се мерна за миг най-напред, далече, след това бялото побегна насам, като светло облаче изтича тя в тихата нощ и задъхана спря. Трябва да бе вдигнала взор към мене, защото изведнъж ми се стори, че по-светла стана нощта. Стори ми се, че звездите небесни са слезли долу и са спрели в косите и оттам ме галят. И креят. Христино, аз дойдох. Аз знаех, че ти ще дойдеш, още щом падна мрака и знаех, ти ще дойдеш. Не можех да не дойда, Захария, не исках първен, а не можах. Благословен да бъде тоя миг, в който мисълта ми те е докоснала и позовала. Говорих аз, а тя стоеше пред мене и аз усещах как се вълнува младата и гръд. Топли вълни строяха от нея към мен и ме умайваха, протегнах ръце, сграбчих. Не, жив да си, Захария, не бива, не дей. И в гласа ѝ звучеше толкова жарка молба, че аз отпуснах ръце и като сгълчано момче застанах пред нея. Тя все мълвеше, жив да си, Захария, не бива, не дей. Христино, утре тръгвам отново на Горбец. Ще ме чакаш ти, гълъбице моя. Да, потвърдиха тънките пръсти, докоснали моята снага. И като пратя сватовници при татко ти, ангеле мой небесен, ще склониш ли ти? Да, Захария, щом се върнеш прати, И ние нищо повече не си казахме. Само стояхме един пред друг и се гледахме в нощта, докато побеляха рилските върхари от идващото утро. Тръгнах тогава. Тръгнах и ми беше леко и весело на душата. Пееше сърцето ми и зограф лъкът ми спореше. Удивлявах се и гумени и патрици и в съде гласно разправяха, че Бог ми е удостоил с милостта си и неговото вдъхновение ме озарило, казваха уния, като са от ангели са посочени чертите, които майсторът предава на святата дева. А биха ли говорили така, ако знаеха, че това са чертите на християния? Никога вече не съм работил така. Може би с неголямо още майсторство, но с огромна вяра в бъднините и тая вяра, моята надежда, моята любов, те сторваха работата ми, тъй изкусна, тъй призната от всички. Изкътвах парата, защото исках да застана пред Хаджи Косто не само като прославен майстор, но и като тежък в занаята си жених. И когато сметнах, че достатъчно съм събрал и майсторство, и злато, литнах към Самоков, балаци купих. Украси го с тежки сребърни зинги и шарени маниста. С него литнах към града и колкото повече наближавах планината, толкова по-бързо летях, че толкова по-голямо беше копнението ми по нея. Като луд кърсердарин съм прекусил града. Скочен от седлото пред башните двори, хвърлих юздите на притичало оплашено калапе и властно разтворих портите. Първия поглед неволен отправих към съседния зид. И радост изпълни сърцето ми. Там в зида пак беше отворена малката врата на комшулука. Сдобрили са се и камбани зазвъняха в сърцето ми. Мале, мале! Отвори се вратата и там застана. Не майка ми се появи, отче, на вратата. Нима можех да повярвам, че тя е дошла точно в този час у дома. Негли сърцето й бе подсказало, че се връщам. Тя застана там. Тя, Христино! Да не бях нивга чувал тия думи. Да беше се отворила черната земя и да ме погълнеше преди да ги долови слухът ми. Добре дошъл, Драгинко. Драгинко, християния беше жена на брат ми. Черен облак се завъртя около мене. Огнени кръгове се залюляха в очите ми. А сетих как лицето ми става бледо, като варосаните стени на пруста, че устните ми сами се пропукват в черни кърви, нозете ми се подкосяват. Посегнах да се залове за стената, но като че пропаднах някъде дълбоко не и уж полетях някъде и уж към висините и само чух как тя извика: Драгинко, жив да си, мълчи, мълчи, мълчи. Когато отворих очи, над мене се бяха надвесили майка и брат, пръскаха с вода лицето ми. От ездата е! А очите ми я търсиха. Исках с очи да й кажа: заради тебе ще лъжа, но аз искам. Трябва да зная. Напразно. Избягваше ме християния. Колчен ме срещнаше дома, свеждаше поглед, нивга не рече да остане насаме с мене. Каза ми майка, каза ми брат ми, турци са гледали съседската мома, почнали нощем да обикалят, а зърнал е бил бате и пратил сватовници. Хаджи Косто бил уплашен от тъмните нощни сенки и Христина склонила безмълно след бащините думи. Но това казваха те, моят брат и моята майка, а тя никога нищо не ми продума. Само свеждаше ресници, нивга не видях усмивка да пробегне по устните. Тогава се ожених за Катерина, дъщерята на чорбаджията Хаджи Кюро. Измама беше то. Измама на ядно сърце, измама на излъгани очи, измама на болна душа. Могат ли руси коси черни да станат? Могат ли сини взори зелени да бъдат? Може ли? И аз се примирих, отче. Погребах измъката и измамата дълбоко в гърдите си. Помислих, че съм погребал и томителната си обич. Не се свъртах на едно място. Току ходех по страната наша, ще се отбия дома за понеделя две и пак на път. Излъчен станах, а свъдлив и неприятен за людите. Азограф изсвах все повече икони. И стени изписвах с ярки краски, и светии, и светици. Веднъж в Пловдив беше. Влезе в църквата, която вече привършвах моят брат Димитър. Пристъпи той с блага, братска усмивка към мене, прегърна ме, па после отправи светъл взор към моята работа. Чувал бях, Захария, че голям майстор си станал, че мене и баща ни си бил надминал. Не вярвах аз, но ето вярвам. Вярвам вече. Бог е с тебе, брате мой, и аз по-человечески се гордея с тебе. С теб ще се гордея и целият ни род. Ой, обиколи всичките икони, спираше, гледаше, погледът му ставаше тъмен, усмивката изчезна. Захарие! Захарие, брате мой, какво си сторил ти? Защо не си спазил зографските закони? Да оставим това, че всички образи на светици си приличат. Да оставим и това, че аз знае на кого приличат. И не мога да си изтълкувам това твое увлечение, освен като бедност на ръката и на ума. Като търсене на леснотата от майсторска леност. Но не се работите и, братя мой, не се потъкват Божиите закони. И преди да се тръгна, нека ти кажа и това. Дълго съм се укорявал, че не съм ти показал ковчещето от долната ракла, където са спасрени ония рисунки, които баща ни е донесъл от Немско. Сега не се укорявам. Не са били те за твоите очи. Защото който рисува свети образи, той трябва да тачи зографските закони, те още повече биха те подвели по погрешни друми. По-малък си от мене, но можеш да чуеш съвета на старшия си брат. Чуй го! Който рисува свети образи, не бива той да има нечисти помисли. И аз искам дълбоко да вярвам, че не внушение от лукавия са те обсъждали, когато си се занимавал с божествени дела. Друг път тъй да не правиш, братко мой. Тъй каза брат ми. И не можеше да не каже тия слова, както се беше спрял пред рисунката на Мария Магдалена при извора и както го гледаха от иконата очите на християния. Грешеше, брат ми. Отдавна знаех за донесените от Немско листове. Отдавна им се бях възхищавал. Дълго бях мечтал и аз като уния талиански живописи да рисувам. И колко нощи се бях проклинал, че честта ми е в нашата земя да бъда роден. За нея да бъда урисан цял живот. Свети и светици по законите на Ереминията да зографисвам. Не знаеше брат ми и това, че през Пловди бяха два мина живописи от Французко. Че бяха видели мои икони и ми бяха предложили с тях да тръгна. Голям живописец. Голям живописец да стана. Отказах им любезно, че ми е било жал за майка, за невеста и за невръстни деца. А излъгал бях аз. Не майка, не невеста и не невръстни деца ме бяха задържали. А обезверението от погубения мой живот, от несбъднатия блян. Мъка страшна, мъка ме гнетеше. Мъка по християние, по изгубената моя обич. И веднъж яхнах коня и запрепусках към града. Нощ беше, сгърчи се небето, мълни и прорязваха черните облаци. Мокър и кален, с до смърт и сплашен кон се добрах аз. Тъмно беше в съде. Нощните пандури и те се бяха прибрали. Псета дори не залаяха. Като тат сред нощен се промъкнах до пруста. Запалих борина и бавно и боязливо надниквах от прозорец на прозорец. Спеше в едната соба майка ми при Катерина и моите деца. Спеше в другата соба християния със своите деца. Брат ми го нямаше, на път ще да е бил. Как да повикам християния, без да привдигна и майка от лекия и старчески сън? Тихо подрасках с нокът по дървената решетка на прозореца. Веднъж тваш! Прилепил лице до преградките, аз зърнах при бледата светлина на кандилото, как християния се изправи и впери взор към прозореца. Тогава приближих порената до лицето си и кимнах с глава. Тя трябваше да разбере. Скочих бързо в двора. Дъждът беше секнал и с борената в ръка се отправих към дъното на двора, при чанката. Християния трябваше да види светлинката и да дойде. И тя дойде, задъхана и сплашена. Какво се е случило, драгинко? Беда ли заплашва и тебе, и нас? Та в потайна доба си се върнал, та само мене викаш, да бягаме, Христино! Светът и животът са пред нас! Ти ме обичаш, Христино, зная аз, все още само мене обичаш! Измама е всичко друго. Измама са и брат ми, и Катерина, само нашата обича истина. Свята истина е тя. И аз те любя, Христино. И грях пред Бога ще бъде любовта ни, да остане несбъдната. Тръгни с мене, не бой се. Махни се, окаяни. Христино, Нивга. Нивга няма да тръгна аз с тебе. Нивга не ще покрие с позор братовото ти име. Нивга не ще оставя децата си, които съм честно заченала и честно родила, да проклинате майка и спугну се да си я спомнят. Срамни са твоите думи. Христино, обич моя, не съм аз обич твой, няма да бъда. Игра е било, игра детинско, това, което сме си думали, Нявга. Не съм те обичала аз и вярна ще остана на този, с когото дом съм градила и челят отгледала. Махни се, сатана! Христино, лъжеш! Лъжеш, Христино! Яхнах коня и запрепусках далече от града, в който вече бях погребал всичко. Защо я не грабнах тогава? Защо я не метнах на коня и заприпусках с нея на седлото? Защото излъга тя тогава. Обичаше ме тъй много, както и аз нея. да бях я крабнал тогава. Да бях запушил с устни устата, които се отричаха от мене, защото лъжовно се отричаха. От праотечески и от вас внушаван свян лъжеха тие устни. Да бях я метнал на коня и да бях запрепускал с нея в нощта сред молни и тътен, жива щеше да бъде сега жив. Щях да бъда и аз до нея, с нея. Щастливи и двамата. Ти очакваш да довърша своята мъка. Разбирам те. И аз да бях. И аз като тебе щях да слухтя. Минаха годините. Върнах се по нашите земи, но ми беше тъй равнодушно къде отивам, че отминах друма за нашия град и се отправих към Пловдив. И там чух за страшния мор, който е обхванал града. Трепна сърцето ми, челят и мъща така. Тръгнах. И пътюм срещнах кервани с бегълци, които търсеха спасение от града на тлението. И в един от тия кервани беше брат ми, който водеше и своята, и моята челяд, синца. Само нея нямаше. А къде е снахата? Попитах и сам на себе си се почудих, че дори гласът ми не е трепна. Тогава моята жена Катерина ми каза, че християния заболяла и сама ги отпратила всичките те да се спасят, защото се видяло вече, че само мор би могло и тях да обхване, ако заради нея се бавят. И брат ми закляла да тръгне неговите и моите деца да спаси. Нищо не продумах. Тръгнах обратно с тях. И тогава през нощта отбил се беше керванът от пътя и спрял на една поляна. През нощта ми се счу, гаче някой ми говори. А ще има ли за тебе живот без нея, Захарие? Та що бе ти до сега? Копнение по нея или неволя по нея, но тя беше твоят живот. Тя беше всичко, което си ти. И защо търсиш спасение от града на тлението, когато все едно, поразен от мора или не поразен, все едно, мъртъв ще бъдеш. И нема можеш устоя, ти клетнико, нема можеш устоя, да не я видиш преди тя да отиде там, където никой вече няма да я види. Кой ми говореше така? Кой ме бе споходил в неспокойния ми сън, за да ми спомни духа и стремлението на моя клетнишки живот? Отворих очи. Нощ бе наоколо. Тихо прахтяха спънатите коне, морно дишаха человеците под чергите. Широко и бездънно се откройваше над мене небето. Звездици трепкаха по него. Същите свестици, които в младостта ми слязоха от свода небесен, за да се посипят като малки светулки по нейното тяло, по нейните коси. И сега същите тия звездици се събраха горе в небето, литнаха надолу като понесени от вихрушка, извиха се пред мене и пред мене сториха светъл и бляскав друм, и тоя друм сочеше заник слънце към нашия град. Разбрах аз тогава, кой ми бе говорил в нощта. Това бях самият аз. Среднощна доба сравнил рабуша на своя живот с рабуша на нейния. И с тъжна радост разбрал, че и на двата предстои последната рязка от съдбата. Тогава станах, отидох при своите деца. Спяха те бедните при своята майка, погали ги леко, съвсем леко по косите, засетно с Богом ги покалих, че ми стана милно за тях. Сирачета мои, простете на своя окаян баща, чичове не ще ви остави. Прости ми и ти, Катерино, невесто моя. Не си виновна ти, че моят живот бе тъй далечен от твоя. Не си виновна, че завинаги се отделям от теб. Добра бе ти. Благодаря ти. И поех по звездния друм насам. Там. Там лежеше тя. На другия одър лежеше моето непостигнато щастие. Отправиха се към мене нейните очи. Захарие, аз дойдох. Аз знаех, че ти ще дойдеш. Още щом сетих, че ще си отида и знаех, ти ще дойдеш. Не можех да не дойда, Христе. Не можех. Не исках първен, а не можах. Благословен да бъде тоя миг, който мисълта ми те е докоснала и позовала. Помниш ли, Захария? Помниш ли как идваше при мене при кумшилучето? Помниш ли как обикаляхме около града и как събирахме диви ягоди, малини и шишарки? А помниш ли как изломи зида и как скочи при мене в нощта и как ти ми каза жив да си недей? О, о, да не бях казвала нивга тези думи, Христино! Да, Захария, да. Склоних за брата ти, че татко ми ме предума. Аз само съм тачила брата ти, Захария. Само съм го тачила, но тебе съм обичала. И тогава ти обичах, когато ти рече двама да бягаме. И тогава ти обичах, когато ти казах да се магнеш, да се махнеш. И тогава, а те излъгах. Можах да те излъжа. Прости ми, нищо, гълъбице моя, нищо, не си могла другояче. Нищо, нищо, не плачи, не плачи, не плачи, не нагледна моя, не плачи. Не плача аз от жалост, Захарие. Не плача от мъка. От радост на сърцето текат сълзите ми. Мъката, Захарие, мъката съм изплакала отдавна през толкова и толкова за години, че само мъка беше моят живот, откак разбрах, че са ми излагали. Мъка по тебе, мъка за двама ни. И никога вече не се засмях, а толкова обичах да се смея. Помниш ли? Така е, обични мой. Дойде и за мен. Любовта. Дойде. Но чак на заник. И тя ми се усмихна. Ох, как ми се усмихна тя. Светло и обично. Целуни ме, Захария. За първи път. И за сетен път ме целуни. Нека отнеса със себе си и твоята, и моята обич. По-рано да бях я целунал. По-рано да бях изпил с устни болестта, отровната болест. Защото Така си отиде тя. Ръцете й в ласка връз моите коси, устните й впити в моите устни. И от моята глава се отпуснаха ръцете под моите устни и стинаха нейните. До нея. До нея ме погребете. До единствената радост на моя живот. А кой би могъл да отговори? Греховна или свята е била любовта на зографа Захарий?